Trochu jako chytrá horákyně si možná budeme připadat při poslechu této hodinky dopoledního vysílání. Vezmeme vás totiž na cesty po České republice a mnoha dalších evropských zemí. Přesto ale zůstaneme na jednom místě, v centru Olomouce. Tomáš Kryl, náš dnešní host ve studiu, pracuje jako průvodce. Při běžném režimu má kalendář zaplněný akcemi, je neustále obklopený lidmi, kterým odhaluje krásy mnoha měst a míst. Od března letošního roku se ale jeho život razantně proměnil. Jak se vyrovnává s novou životní zkušeností? Plánuje? A chybí mu jeho turisté? Ptát se bude Dita Vojnarová. Dobrý poslech. Zdravím vás, Tomáši. Ještě jednou děkuji za perfektní výlet do Jeruzaléma. Zapsala turistka Veronika do knihy návštěv, kterou má náš dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, průvodce Tomáš Kryl na svých webových stránkách. Jde zatím v řadě o poslední zápis, který je datovaný na úplný závěr února letošního roku. Tomáši, vítejte v našem studiu. Dobrý den.
Hezké, dobré dopoledne a velmi pěkně děkuji za pozvání.
Znamená to tedy, že právě toto datum, myslím, že tam je napsáno 29. února, je poslední vaše cesta s turisty?
Naštěstí to úplně poslední cesta nebyla, ale jedna z takových posledních výrazných. Bylo to těsně před obdobím, než padl ten první takzvaný lockdown před polovinou března, kdy se všechno zastavilo, i naše práce, naše podnikání. To se potom mírně rozjelo přes prázdniny od konce června, přes prázdninové měsíce, začátek září a potom jsme se znovu vrátili do stavu, ve kterém žijeme doteď. Takže ta letošní sezona byla velice, velice krátká.
Já využiju dnešního data. Máme 25. listopadu. Co se děje v životě průvodce teď na podzim?
No, je to určitě věc velice individuální. Pokud byste se ptala přímo, co by se dělo v mém životě teď na podzim, tomto datu kateřinském, tak bych byl právě čerstvě znovu zpátky z Jeruzaléma, z Izraele minulý týden, kam jsme tedy z důvodu pochopitelných neodletěli. No a už bychom se připravovali na sezónu adventních zájezdů. Konec konců jsme před první adventním víkendem, to znamená, už by tam byly přípravy tady na toto dění.
To zní krásně, skoro jako z pohádky nebo z filmu. Na druhou stranu, je ve vašem životě pracovně prázdno?
Pracovně prázdno rozhodně není, protože se věnuju malinko také psaní a mám rozepsanou teď jednu velice důležitou knihu, takže té se intenzivně věnuju. Takže prázdno v žádném případě. Je to tedy práce opravdu vrchovatě, ale takové té práce, ze které nemáte tu zpětnou odezvu a ze které vlastně ty hmotné plody budete sbírat až někdy v budoucnu.
Může si dovolit průvodce v současné době plánovat a dělá to?
V podstatě plánovat musí vždycky, ale jsou to takové ty plány, které stojí na vodě. To znamená, měl jsem třeba nasmlouvané některé už i ty zájezdy adventní, které si teď formálně odvoláváme se jejich pořadateli a ty mě třeba oslovují ve smyslu, jestli se můžeme domluvit na příští rok. Takže samozřejmě odpovídám ano, můžeme se domluvit, ale kdo ví, co bude příští rok.
Kdybychom vyhlédli ze studia Českého rozhlasu Olomouc, tak vidíme Horní náměstí a tam sice mnohem méně, ale přece jenom nějaké stánky, ty dřevěné boudičky máme, takže přece jenom něco se připravuje. V rámci vašich zájezdů zjišťujete si třeba, jestli se přidávají další města a místa, že byste přece jen v tom předvánočním čase něco mohl podniknout?
Pochopitelně z důvodu mé profesní zvědavosti mě to zajímá a tyto informace orientačně sleduju, vyhledávám, ale je mi jasné, že profesně se tady tohleto nepotká, že organizovaně, dokud stále máme ještě zákaz shromažďování, že něco takového vlastně v praxi uskutečnit nebude v žádném případě možné.
Tak abychom si tu atmosféru přiblížili, která místa v tom adventním čase máte rád, kam jste rád vyrážel se svými turisty?
Každým rokem už jsem měl takový zaběhlý adventní kalendář, který mě vždy zavedl jednak do Bavorska, kde ta tradice Vánoc je velice jaksi zakořeněná, konec konců i k nám do českých zemí ty tradice vánoční přišli právě z Německa, viz třeba stavení vánočního stromku, takže tam jsme vždycky mířili s mými klienty do Norimberku, Bamberku a Amberku. Taky další víkend v Německu zase v jiné zemi, v Sasku, Drážďany, Moritzburg, krásný pohádkový popelkovský zámek, Lipsko, které je trochu přehlížené, ale má nádherné adventní trhy na krásném náměstí s úžasnou renesanční radnicí. No a také v mém takovémto mízním řádu adventním pravidelně bývalo i Maďarsko, to znamená, to jsou adventní trhy budapeštské v nádherném Szentendre a v Esztergomu na Dunaji.
Tak jsme tam, alespoň v myslích. Aspoň co tak. Si vozí průvodce z takovýchto zájezdů domů?
No tak vozí si hlavně zážitky, vzpomínky na skvělé klienty. Já to zase mluvím za sebe. Tím, že tuto práci dělám už hodně, hodně dlouho a téměř veškeré možné i nemožné suvenýry jsem si za ty roky domů navozil, takže takové ty nějaké hmotné věci, které bych zhromažďoval z cest, to už se mě netýká. Takže je to o tom přivést si opravdu domů atmosféru a vzpomínky na skvělé lidi, na které zaplať pámbu. A musím tady jemně pod mikrofonem zaklepat do stolu. Mám obrovské štěstí.
Já jsem si tak uvědomila, že my jsme na tom vlastně v něčem stejně, že hodně mluvíme, musíme se dostatečně připravovat na to, abychom mohli vy předstoupit před ty lidi a já si sednout tady k mikrofonu.
Přesně.
Stále
tak.
Se učíte, Tomáši?
Paní Dito, stále, jednak je potřeba opakování, protože etalon mnou provázených destinací je poměrně široký, ono to je téměř 30 zemí a v nich přes 300 konkrétních míst. A tohleto nosit v hlavě neustále prostě v té top kvalitě nemůžete. Takže opravdu se zodpovědnosti vůči mým klientům, posluchačům před každou tou cestou vždycky musí přijít takovéto rychlé opáčko, projít si to, to je jedna věc. No a ten druhý aspekt tady toho učení se je v tom, že nechci ustrnout, to znamená připravuji stále nové projekty a to jsou nejenom ty věci výjezdové, ale hlavně i třeba projekty mé průvodcovské tady po Olomouci, které už probíhají pro veřejnost také po dlouhá léta. V každém roce připravuju dvě velké premiéry a to je tedy studování a učení se pořád velké.
To je nádhera, dvě nové premiéry, to znamená, že je pořád z čeho brát. Jsou tady pořád místa, kam se dají ty turisté zavést?
Samozřejmě, Olomouc je úžasná pokladnice historie, architektury, místo s úžasným géniem loci a bohužel město stále ještě opomíjené. Taková ta popelka, řekl bych, na to, že je to druhé historicky nejvýznamnější město v českých zemích, bohužel ještě věhlas Olomouce není tam, kde by byl, nebo kde by měl být. A mrzí mě, že spousta lidí z České republiky, většinou pochopitelně z té západní části, tedy z Čech, někdy si říkají Olomouc a proč bychom tam vlastně měli jet. Takže je tady spoustu míst, spoustu témat a stále mě během roku napadají nové myšlenky, jakým způsobem, z jakého nového úhlu, pod jakým konkrétním dalším tématem to naše krásné, nádherné, bohaté, přepichové město představit.
Český rozhlas Olomouc vysílá v celém Olomouckém kraji, nebo tedy pro tento kraj. A máme tady určitě další města, kam vy míříte s turisty, se zájemci.
No, pokud bychom se měli bavit konkrétně o České republice, tak kromě těch už zmiňovaných pravidelných programů tady v Olomouci, mám také autorské programy v Praze, v hlavním městě, které miluju, a potom také v Brně. Brno je také město úžasné, mám tam spoustu přátel, profesních kolegů a také spoustu skvělých klientů a z nich už můžu říct v mnoha případech i přátel, které bych tímto chtěl také srdečně pozdravit, protože vím, že i oni nás teď právě poslouchají.
A kdyby se vám, Tome, ozval někdo ze Šumperka, Jeseníku, Prostějova nebo Přerova, dal byste to?
To víte, že jo. Samozřejmě určitě. Třeba zmiňovaný Šumperk, zase město, které i mezi námi, občany Olomouckého kraje, obyvateli, je také opomíněné a vlastně spousta i Šumperáků vlastně neví, kolik úžasné architektury přelomu 19. a 20. století tam je. Opravdu ta malá Vídeň, jak se Šumperku přezdívá, ono to sedí, takže určitě, určitě.
Můžete si pozvat Tomáše Kryla, samozřejmě musíme počkat ještě nějaké týdny, měsíce, než se nám to zase rozběhne, ale oba pevně věříme, že ano. Jakým způsobem udržuje průvodce kontakt se svými klienty? Protože určitě máte ne hrstku, ale hrst takových těch věrných, o které nechcete přijít z pochopitelných důvodů.
Opravdu věrných mám hodně, moc jich vážím. Je vždycky pro mě ctí a potěšením jim představit něco nového. Mám takovou určitou svou, řekněme, databázi, bázi klientů, kteří mi píší reakce na zájezdy, na vycházky. No a ti jsou potom také odběrateli mého newsletteru, to znamená, oni jsou potom pravidelně informováni o věcech, které se chystají. To jsou vycházky po Olomouci v těch dalších městech, další zájezdy, anebo projekty třeba knižního charakteru. Zkrátka, jakákoliv je novinka, tak dostanou zprávu přímo do mailové schránky.
Povolání průvodce, je to povolání osamělé právě v tom směru té profese, protože samozřejmě jste pořád mezi lidmi, nebo udržujete kontakt s dalšími kolegy?
No, spíš je to ta první záležitost, to znamená spíš ta individuální, protože člověk je, aspoň zase, když hovořím za sebe, 10 měsíců na cestách za normální situace, tím hlavním, co mě vytěžuje a živí, je outgoing, to znamená výjíždění s našimi turisty do zahraničí, a to opravdu, když nejsou problémy charakter letošního roku, pro mě znamená být 10 měsíců na cestách z týdne na týden, to znamená to o nějakém takovém jako blízkém utužování kontaktů moc není. Takže spíš je to taková ta individuální práce.
Vy opravdu máte atypický rok, 10 měsíců v zahraničí rozhodně letos nehrozí. Jak je vám vlastně v roce 2020 téměř celý rok v České republice?
V roce 2020, no, je mi zvláštně. To je asi první slovo, které mě napadá. Musím se přiznat, že ta polovina března, kdy se všechno vyplo, zavřelo, včetně hranic, kdy bylo zakázáno shromažďování, a bylo to zrovna krátce před mým prvním letošním programem tady olomouckým, bylo mi hodně úzko. Nebojím se říct, že to byla taková deprese, v momentě, kdy potom přišlo třeba i zakázání vycházení. Padlo to na mě tak, že jsem 5 dní nevyšel z bytu ani na balkon. Zvláštní úzkost to byla opravdu, že ano, se kterou se člověk potom musel nějakým způsobem zžít. Teď na podzim při té druhé vlně už je to samozřejmě jiné, člověk už věděl, co ho čeká, do čeho jde, ten organismus, ta psychika se nějakým způsobem adaptuje, ale je to smutné. Je to smutné.
Průvodce Tomáš Kryl je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Teď jeho činnost průvodcovská vlastně má stopku. Je zastavená, a to už dost dlouho, i když vy jste zmínil, že během prázdnin se vám přece jen něco podařilo. Tome, co to bylo?
Něco malinko. Takové to uvolňování bylo poměrně překotné, nikdo nevěděl, jak to bude probíhat, jakým způsobem budou třeba klienti reagovat, jestli budou chtít vyjíždět, jestli bude strach, nebude strach. To znamená, zprvu na tom konci června to bylo o takovém jako neschmělém oťukávání domácího terénu, kdy třeba cestovní kancelář, se kterou já v tom hlavním gro spolupracuju, chystala jenom jednodenní výjezdy třeba tady do Jeseníků, na jinak nám důvěrně známá, ale v podstatě neznámá, protože to máme pod nosem a máme pocit, že víme a nevíme místa. Takže bylo to napřed tady takhle po Moravě, no a potom tady jsem se velice těšil a byl jsem rád, že se to podařilo uskutečnit na konci července na můj tradiční zájezd do pobaltských republik. To je velký okruh přes Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko na 8 dní, a bylo to, musím vám říct, paní Dito, velice napínavé, protože ještě v pátek před nedělním výjezdem tohoto zájezdu byly pobaltské republiky ty severnější, Lotyšsko a Estonsko, byly zavřené pro české turisty. V pátek popoledni konzuláty oznámili, že tady otevírají pro turisty. My jsme v neděli tedy mohli vyjet, abychom se příští pátek ještě na cestě domluvili, že po dalším, dozvěděli ze stejných zdrojů, že od dalšího pondělka ty státy zase pro české turisty zavřou. Takže my jsme tam byli přesně v tom intervalu toho týdne, kdy bylo možné vycestovat. Takže po Baltí, mé milované, proběhla nějaká slovenská, taková ta kratší na třídenním formátu, a měl jsem ještě velké štěstí potom v září podívat se na necelý týden do severního Německa, do Mecklenburska, předního Pomořanska, do místa, které mimochodem má největší koncentraci památek UNESCO v rámci Německa na Rujánu a do jejího okolí, a potom ještě také do Toskánska na 6 dní s výletem na Polenskou Elbu. Krásně, sluníčko, teplo.
Cítím to červené víno a ten olivový olej,
no,
nádhera.
Přesně, o tom to bylo.
Zaplnili se vám ty autobusy?
No, směju se. Víte proč?
Ne.
Směju se proto, protože opravdu byli jsme zvyklí na autobusy z 90-95% plné, a ta situace tak zamíchala absolutně trhem, že cestovní kanceláře byly v takové situaci, že aby vyhověli klientům, hlavně těm stálým, protože to byly opravdu ty trvalky klienti, kteří i v tomto těžkém období vyrazili a podpořili nás, za co jim chci strašně moc poděkovat, tak tedy vyjeli, ale bylo jich malinko, to znamená, stalo se třeba, že jsme ve velkém autobusu 45 míst nabízejícím měli třeba jenom 16 klientů, tak bylo to velice, velice zvláštní, ale
intimní.
Velice intimní, ano, ale nešlo jaksi tyto lidi zklamat. To znamená, v mnoha případech to byly i akce, které nepokryly náklady.
A já myslím, že ti turisté to určitě ocenili a že vám to zase oni svým způsobem budou vracet v těch následujících měsících.
Věřím tomu, protože někteří i za tu kratonkou sezónu se třeba účastnili vícekrát. A říkám velikánský dík jim a jako smekám před nimi, že takhle nás podpořili a dali nám najevo, že nás mají rádi. My taky máme moc rádi.
Zdravíme na dálku. Tomáš Kryl tedy tráví většinu svého času v Olomouci, ale rozhodně nezahálí, jak už jsme zdůrazňovali několikrát během našeho povídání. Nevím, jestli zašustíme, anebo už jste své knížky vytáhl ze sáčku.
Jsou připraveny, nebudeme šustit, nebojte, nebudeme dráždit mikrofony.
Byl by to krásný zvuk a posluchači by aspoň zpozornili, co se to tam děje. Každopádně, já vám teď můžu říct, že se rozhodně můžete podívat do našeho vysílacího studia, protože jako ve všech studiích Českého rozhlasu i my v Olomouci máme kameru. A Tomáš Kryl teď drží v ruce právě na kameru novou knížku, která je veliká, krásná, a já vidím nápis Historický atlas Olomouc. A vy pokračujte v tom názvu.
Ano, Historický atlas Olomoucka, Olomoucko na starých mapách. Ten nádherná zbrusunová výpravná publikace, která na 200 stránkách křídového papíru prezentuje Olomouc a Olomoucko v kontextu jejich významu evropského, prezentovaného právě skrz nádheru starých historických map, které nejsou pouze tím faktickým, faktografickým, kartografickým dílem, ale v mnoha ohledech jsou doslova uměleckým dílem. Já už tady listuju opravdu naši posluchači, kteří se dívají skrz webovou kameru. Já to ukážu
také
i vám.
Také jsem nahlédla. Nádhera. Děkuji.
mapy světa, o kterých začínáme, a vlastně takovým zoomem se přes mapy Evropy přibližujeme až k mapám českých zemí, mapám Moravy a potom samotného Olomoucka a Olomouce. Vycházelo se v publikaci třeba i z vojenského mapování. Čtenáři tam najdou povídání a mapy zaniklé rybniční soustavy tady na Olomoucku. Celou řadu historických plánů města, uličních schémat a dokonce i nákresy některých olomouckých památek a projektů jejich plánovaných rekonstrukcí v 19. století. V době purismu, historismu, kdy se očišťovaly nánosy toho nového, hlavně barokního, a směřovalo to zpátky třeba k jejím podobám středověkým. To byl třeba případ kostela svatého Mořice, který těch plánů vlastně v rámci soutěže, která tehdy byla vyhlášena, měl hned několik zpracovaných a čtenáři v této knize je najdou, mohou se s nimi seznámit.
Tomáši, já vás tady celou dobu představuji jako průvodce, který jezdí s lidmi po městech a ono to vypadá, že vy jste zapálený historik.
Zapálený historik amatér, ano, já jsem nikdy historii nestudoval, ale už od malička, od malého dítěte mě historie bavila a věnuji se jí a vůbec jako objevování Olomouce a později mu prezentování už hodně, hodně přes 30 let. A město mě pořád inspiruje, pořád nabíjí a vlastně poskytlo mě takové okno do světa, protože právě k té lásce, nebo díky té lásce k historii vybudované a vzniknuvší tady v Olomouci, jsem se potom dostal k práci průvodce vlastně napříč Evropou a také mířící i na Blízký východ.
Historický atlas Olomoucka, tedy úplná novinka. Čím konkrétně jste se podílel vy?
Já jsem psal historické texty ke každé kapitole, která v této knize je, v těch záležitostech olomouckých potom, nebo moravských, jsem se podílel také na popisech některých těch mapových děl a dokonce jsme tam se spoluautory vymysleli i takové opravdu jako vychytávky a libůstky, rekonstruovali jsme třeba znak staré olomoucké jezuitské univerzity, který existuje pouze v otiscích pečetí, tak my jsme je s šikovným grafikem Lukášem Uchytilem dali do podoby digitální a vybarvili jsme je tak, abychom si udělali představu, jak by ten znak, kdyby někdy v barvě vznikal, jak by vypadal. No a potom tady je také jedna speciální kapitolka, která se zabývá olomouckým městským znakem, jeho vývojem a také jsme se tam pokusili o rekonstrukci ideální podoby takzvaného velkého znaku města Olomouce. Třeba Praha, hlavní město, má velký znak s jeho heraldickými ozdobami. Olomouc toto momentálně nemá a jako druhé nejvýznamnější historické město Česká by si to zasloužila. A my jsme se, a to ukážu tady na zadní obálce knihy zase pro naše i diváky před webkameru, pokusili o vytvoření takového ideálního velkého heraldického znaku města Olomouce.
Už jsme vám představili historický atlas Olomoucka. Ovšem, já jsem zdůrazňovala, že toto v žádném případě není první knížka, kterou vy jste dal dohromady nebo na které jste spolupracoval.
Není, máte pravdu. Je to už téměř 2,5 roku, kdy vyšla moje knižní prvotina. Ta nese titul Procházky Olomoucí s podtitulem Krok za krokem ulicemi města. To je 7 tematických vycházek po hanácké metropoli, tam třeba zaniklá Olomouc, jsou tam olomoucké parky, slavní Olomoučané v Pánu, Olomoucí po stopách Habsburgů, anebo Olomoucká nej. Kniha, musím říct, měla úspěch, za což moc zase děkuju mým nejen posluchačům mých vycházek, ale zároveň i čtenářům. Stále se po ní ptají, stále ji zhánějí, teď bohužel sehnat už je poměrně složité, protože kamenné obchody jsou stále zavřené na e-shopech, jak mi referují mý známí a ti, kteří chtěli třeba dát pod vánoční stromeček, se už téměř sehnat nedá a to přesto, že vlastně vyšla už 3x. Tak doufám, že vydavatel ještě dá knihu do tisku minimálně jednou. Každopádně co jste paní Dito naznačila, připravuje se teď aktuálně pokračování Procházky Olomoucí 2, což je titul, který by měl vyjít, dostat se na knižní trh v příštím roce. A zase by to mělo být 7 tematických vycházek. Možná si můžu prozradit,
určitě,
tak nalákám mé čtenáře třeba na vycházku Olomouc římská, na Olomouc hříchu, zločinu a neřesti, na ctihodné občany města Olomouce, na Olomouc hudební, anebo třeba také na Olomouc židovskou.
Když mluvíte o procházkách Olomoucí, já nemůžu nevzpomenout na skvělého historika pana Ticháka, který byl mockrát hostem také u našeho mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Můj kolega Aleš Spurný s ním natočil řadu pořadů, které máme v archivu a patří mezi perly. Potkali jste se někdy, vycházel jste třeba s jeho prací?
Samozřejmě mám téměř všechny knihy pana doktora Ticháka a vždycky byl mou velkou inspirací, mým velkým vzorem, ale jak to tak v životě někdy chodí, bohužel jsem neměl to štěstí se s ním osobně setkat. Moc mě to mrzí, protože už se to nikdy nestane.
Ale je tady ta spousta knih a také těch rozhlasových pořadů, takže přesně, tam můžete určitě přesně sáhnout. Inspirují vás nějakým způsobem turisté, vaši klienti, se kterými procházíte nejenom po té Olomouci k dalším nápadům, nejenom písemným, ale právě i co se týče toho průvodcovství?
Občas určitě takový zvídavý dotaz vám najednou otevře třeba nějakou perspektivu na objekt, památku, událost historickou, o které vyprávíte a kterou jste si třeba úplně v tomto kontextu nevysvětlovala nebo neviděla v ní takový zásadní význam. Takže v tomto určitě, no ale jinak i mě leco se napadá stále ještě a nejvíce tady v pohybu. Musím se přiznat, že mám fyzickou aktivitu nejlépe ve fit centru, když zkrátka se rozhýbe to tělo a ta krev se do mozku dostane, tak to mě občas napadají věci, že se sám nestačím divit.
Já tady sedím, ale taky mě napadlo, nejenom, že píšete knížky, ale že máte zkušenosti s mikrofonem a dokonce s televizní kamerou. Je něco nového v tomto směru?
V tomto směru rozhodně. Je to 14 dní, kdy vznikla reportáž pro pořad České televize Toulavá kamera, který se na obrazovkách objevuje, pokud se nepletu, každé nedělní dopoledne, tak teď vznikl nový příspěvek, který bude prezentovat olomouckou radnici, letos krásně nově opravenou. To znamená, to by se, zatím ještě nevím kdy, ale mělo ve vysílání objevit. No a týden zpátky, a to je aktivita přímo olomouckého magistrátu, vzniklo video, které také olomouckou radnici prezentuje, ale zase pro potřeby internetových videoplatform olomouckého turismu. Takže i s tím se posluchači, diváci budou moci v brzké době potkat.
A i to zvládá Tomáš Kryl, náš dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, takže nápad, co kdybyste takové pohledničky točil třeba vy sám v této době, kdy velí online spojení?
No, online spojení a video je něco, co mi až tak k srdci úplně nepřirostlo. Já se nerad fotím, já se nerad filmuju, takže to jsem se ocitl tady ve špatné době, tady v tomhle tom, a opravdu vyhledávám spíš ten kontakt osobní, takže zatím žádné videopohlednice, musím říct, neplánuju. Ale kdo ví?
Kdo ví, a je to velmi úsměvné, protože před chvíli jsme tady měli web editora Českého rozhlasu Olomouc, který si přišel našeho hosta Tomáše Kryla vyfotit, abyste už dnes večer, případně během zítřejšího dne, mohli vidět jeho fotografii na našich webových stránkách a samozřejmě si i zpětně poslechnout jeho povídání. Heraldika, to je váš velký koníček, že ano?
Ano, heraldika a také vexilologie.
Vysvětlete, prosím.
To se vždycky ptají, vexilologie, to jsem v životě neslyšel, tak prosím pěkně, vexilologie, podobně jako heraldika, je pomocná věda historická. Heraldika popisuje erby a znaky, vexilologie, to je zase o vlajkách.
Postihuje vás to nějakým způsobem právě při cestách mimo Olomouc? Je mi jasné, že tady to znáte, ale máte tu potřebu mluvit i na toto téma v dalších městech?
Každopádně a vždycky si to vychutnám a vždycky při každé přípravě hledám, kde bude nějaká památka heraldická, abych ji mohl představit. Ono krásně se třeba o tom to povídá v Římě. My jsme si tady mimo mikrofon o Římě taky ano povídali, že byste chtěla vyjet, tak velice doporučuju. A tam vůbec heraldika ecclesialis, tedy církevní papežská, je něco, s čím se potkáváte na každém kroku a to mě baví. baví tedy a rád to takhle přibližuju svým posluchačům, svým klientům.
Tomáši, jak to probíhá? Organizujete vy zájezdy také sám, anebo jste člověk, kterého si najímají různé cestovní kanceláře?
Co se týká zájezdů většího formátu, tedy zpravidla těch týdenních, vícedenních, tak tam si mě vždycky najímají cestovní kanceláře, já tedy přímo nejsem organizátor. Co se týká těch věcí jednodenních, těch okruhů tady olomouckých, brněnských nebo pražských, jak jsme o nich hovořili, tak ty si organizuju sám, to ano, to zvládnu.
Létáte rád?
Velice. Miluju létání a miluju turbulence.
Oh.
Mé heslo je, že pokud nejsou turbulence, není to ten dokonalý let. Baví mě to.
Umíte uklidnit své klienty v těchto situacích?
Ano, většinou hláškami typu nebojte, letadlo tu padá pouze dvakrát do roka na této lince.
Tak aspoň víte, jestli zvolit právě tohoto průvodce, teď jste to slyšeli. A jinak autobusem?
Jinak autobusem samozřejmě, ano.
Jak to vypadá tedy teď aktuálně, co se týče těch cestovních kanceláří, protože doba je taková, jaká je, postižená samozřejmě pandemií koronaviru. Už máte signály, jak si ty jednotlivé kanceláře vedou, bude práce, nebude, budete pokračovat, nebudete?
V tomto roce si nedělám žádné iluze, že by jakákoliv práce tohoto charakteru byla. Příští rok je velkým otazníkem. Vlastně nevíme ani, co bude za týden, co bude za 14 dní. Standardně leden, únor jsou těmi mrtvými měsíci sezóny, to znamená dobou, kdy se za poznáním, což je má práce, nevyjíždí. Ta sezona se standardně rozjíždí až tak kolem poloviny března a to ještě hodně dlouhá doba. V tomto turbulentním čase na to, abychom mohli cokoliv odhadovat. Ale obávám se, že spousta cestovních kanceláří bohužel se toho března už nedočká.
Samozřejmě my si velice rádi počkáme. Možná si posluchači říkají, tomu to krásně mluví, tomu Tomáši na mikrofon, tak bychom měli poznamenat, že vy máte velkou zkušenost. Více než 10 let jste pracoval jako moderátor, můj kolega, ale v komerčním rádiu. To se hodí v té průvodcovské profesi, že ano?
Rozhodně, určitě. Jednak se člověk opravdu naučí s hlasem pracovat, naučí se modulovat, naučí se i tu samotnou práci s mikrofonem, která je potřeba vždycky. Naučí se vlastně mluvit i k velké skupině lidí bez mikrofonu a když máte takových 50-60 posluchačů někde na ulici za plného rochu, tak ta modulace hlasová, kterou vás rádio naučí, se hodí vždycky, samozřejmě. Takže byla to velikánská škola mého života a dodneška Rádio Rozhlas je mou srdeční záležitostí. Já jsem moc rád, že jsem mohl opět po čase do rádia zavítat.
A užit si živého vysílání, svítí nám tady to červené světlo, to je ten správný adrenalin. Také vás mohou posluchači vidět na nejrůznějších akcích, kde moderováváte, ovšem i řada z nich má stopku.
Stopka, jednoznačně, bohužel pomalinku bychom se dopracovali do plesové sezóny s lednem, únorem, začátkem března a ani tam to aspoň já osobně nevidím nějak optimisticky.
My vám ale přejeme, aby se to všechno, byť pomalu, přece jen rozjíždělo, abyste se opět potkával s lidmi, na které jste zvyklí a kteří mají rádi vaši práci. Hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byl dnes průvodce a také spisovatel, jak jsme slyšeli, Tomáš Kryl. Děkujeme za návštěvu.
Děkuji za pozvání a všem přeju hodně zdraví.